Salutare dragii mei, salutare și bun venit la un nou episod din Exact Shonen Roll Live. Numele meu este Raul, eu sunt un alt fan anime care vorbește un pic prea mult despre anime și azi avem o ediție foarte, foarte interesantă de Shonen Roll Live, pentru că mostly, ei bine, o să fie o ediție ridicolă, o să avem o draie de anunțuri, o să avem o draie de trailere despre care trebuie să vorbim. Și după cum vedeți, avem niște subiecte foarte, foarte interesante. În primul rând, hai să începem cu știrile ridicole. Apropo, dacă nu știți cum funcționează Shonen Roll Live și prima oară când vă uitați, e bine, aleg niște subiecte în ziua aia, de exemplu azi sâmbătă, mai ales dacă vă uitați live pe twitch.tv/shonenro sau pe YouTube sau ne ascultați după varianta audio care iese ziua următoare, duminică. De exemplu, eu aleg niște știri numai după titlu, nu citesc tare mult în ele decât dacă trebuie să le verific ca să fiu sigur că sunt adevărate, dar majoritatea le verific foarte, foarte rapid uitându-mă pe 2-3 site-uri să văd dacă sursa e bună, nu e bună și așa mai departe. Iar acum o să vă dau părerea mea așa autentică, fără nicio șmecherie, fără nicio asta, pentru că nici eu nu am citit știrile astea de dinainte, ci doar titlul și cam atât, dar o să fie o serie foarte, foarte interesantă, pentru că, oh boy, niște lucruri minunate s-au întâmplat de miercuri până azi în lumea anime. Și hai să începem cu știrile ridicole. În primul rând, dacă nu știți ce Hamtaro este, după cum vedeți, un anime foarte drăguț cu hamsteri. E un anime din copilăria mea, un anime care mie unul mi-a plăcut tare, tare mult. Și de ce este acum fix Hamtaro în știri? Ei bine, pentru că este o chestie ridicolă. Unul la mână este ridicolă că e nevoie să folosească anime-uri precum Hamtaro pentru ceea ce fac. Doi la mână pentru că e vorba despre un protest. Unde? Mai exact în Thailanda. Unde lumea, e bine, cântă intro-ul de la Hamtaro. De ce? Pentru că au avut o demonstrație pro-democrație și bineînțeles că au schimbat câteva din versurile. De exemplu, una din versuri era "The most delicious food is sunflower seeds", care, după cum bine știți, în anime Hamtaro și compania mănâncă foarte multe semințe de floare a soarelui pentru că sunt delicioase. Ei bine, acest vers a fost schimbat în "The most delicious food is taxpayers' money", care e absolut hilar, unul la mână. Dar e interesant să vezi cum acești thailandezi au folosit acest anime opening, dar l-au transformat într-o parodie pro-democrație duminica trecută. Absolut extraordinar din punctul meu de vedere. Mă bucur să văd că a fost tradus și folosit așa din punctul meu de vedere, că e o chestie drăguță, absolut ridicolă, dar absolut fantastică. Din păcate, bineînțeles, e nașpa să fie proteste de genul, salut, bine ai venit în chat, e nașpa să fie proteste de genul, că n-ar trebui să fie. Într-o lume ideală n-ar trebui să avem probleme de genul să ieșim la proteste. Dar uite că, din păcate, se întâmplă lucruri de genul și din fericire a fost tras și lumea anime acolo într-un mod absolut extraordinar din punctul meu de vedere. Bun, dar hai să nu stăm prea degeaba, să trecem la știrile noastre principale, pentru că trebuie să vorbim despre Gorō Miyazaki și Erwig and the Witch. De ce? Pentru că e o știre absolut fascinantă. După cum bine știți, Erwig and the Witch o să iasă în iarna asta și e un nou film regizat de fiul lui Hayao Miyazaki, Gorō. Dar, bine, Gorō a fost intervievat și e absolut amazing, cel puțin din titlu, unde zice că Gorō Miyazaki e confident în următorul film ce o să iasă, adică Girl, Week and the Witch, și un mic tag din tot interviul ăla, unde el zicea că nu s-a consultat cu nici unul din bătrânii de la Ghibli. Ceea ce e interesant că totuși cel care lucrează de atâția ani cu Hayao e producător, bineînțeles, și la acest film. Dar, după cum bine știți, Erwig and the Witch o să fie primul film full-length 3D CG făcut de cei de la Studio Ghibli. Deși, da, Hayao Miyazaki are un short în 3D CG pentru, cum îi zice, Muzeul Ghibli, dar nu e un film complet, deși, din câte am înțeles, de exemplu, Hayao a încercat de mai multe ori să folosească CG, dar niciodată nu i-a plăcut cum a ieșit și întotdeauna s-a întors la modelul vechi de a face animație, adică desen. Tot Gorō continuă să descrie această poveste și caracterul principal, Erwig, care, apropo, dacă nu știați, acest anime e bazat pe o carte a aceleiași autoare care ne-a dat Howl's Moving Castle, așa, era să uit acolo pentru o secundă. Și Gorō aici povestește că Erwig e tipul de eroină care nu prea au fost în filmele Ghibli până acum. Ea e o persoană, e o tipă tare care, bineînțeles, ține de felul în care vrea să trăiască și nu se dă înapoi. Și bineînțeles că chestia asta înseamnă că e o droaie de presiune pe ea să se schimbe, dar ea rămâne prin toate greutățile optimistă și în felul ei, ceea ce e foarte interesant oarecum. Bine, din punctul ăsta de vedere, parcă am mai auzit că mai știm caractere care se aseamnă din toată galeria Ghibli cu Erwig, dar sigur că el o spus-o altfel decât v-am citit și tradus aici live. Dar da, despre faptul că filmul este animat full 3D CG, tot el zicea că el e unul din, Gorō e una din singurele persoane de la Ghibli care știe să deseneze și să creeze în felul acesta. Tocmai de aceea au reușit să ajungă cu filmul până la final fără să consulte pe altcineva, chiar zicând că Hayao Miyazaki a zis să meargă înainte și producătorul care zicea că lucrează de ani de zile, Toshio Suzuki, legendarul, l-a încurajat, zicând că e o idee bună, și de atunci au fost practic abandonat și lăsat să își facă treaba cu un staff destul de young, fără să, bineînțeles, vorbească cu bătrânii din companie, ceea ce e foarte, foarte interesant. Iar interesant este faptul că filmul o să fie, după cum bine știți, numai 82 de minute și o să fie pe NHK în iarna asta ce urmează. Eu unul de-abia aștept să-l văd. Aparent o să iasă filmul și în cinemauri în America undeva la începutul anului 2021. Dar să vedem, că după cum bine știți, după ora trecută de Shonero Live, unde am povestit că, băi, e o situație foarte grea cu cinemaurile momentan în America și nu știi ce o să iasă de acolo. Dar da, e interesantă chestia asta și cum s-a creat producția asta și cum a ajuns el să lucreze practic de unul singur lăsat. Că, dacă nu știți, în primul lui film, Hayao Miyazaki nu i-a plăcut deloc primul film al lui Gorō, iar al doilea a zis că, bă, e ok, I mean, it's fine, no, it's not great, știi? Not great, not terrible, pe ideea aia. Ceea ce e foarte, foarte interesant. Bun, hai să trecem mai departe la următoarea noastră știre, pentru că, again, ne întoarcem la bani și cum funcționează industria anime. Cred că am vorbit sezonul ăsta, sezonul trecut și acuz două sezoane la Shonen Ro Live cam destul de des de toată chestia cu animația, cu animatorii, cum sunt plătiți, cum sunt plătiți oamenii din lumea anime și așa mai departe. Chiar vorbind despre faptul, acum când săptămâna trecută am vorbit despre faptul că studiourile bagă din ce în ce mai mulți bani în producții, sau vin, bineînțeles, producători externi precum Crunchyroll sau Netflix, care dau din ce în ce mai mulți bani la studiourile astea de anime, dar banii aia nu ajung la animatori, rămânând numai la un nivel înalt. Ei bine, mai avem acum un interviu de la ce începe să devină revista mea preferată din Japonia, adică Tokyo Keizai, care povestește din nou de ce nu ajung banii la animatori și de ce animatorii sunt plătiți atât de prost. Și, pe scurt, este vorba de pur accounting sau contabilitate foarte prost făcută. Bineînțeles, cei de la Tokyo Keizai au început să povestească nu neapărat voind să fie focusați pe ideea de ce îți plătiți așa, ci era mai mult un studiu de ce s-a întâmplat în ultimile 6 luni de la toată faza cu pandemia și așa mai departe, pentru că, bineînțeles, și industria anime este afectată de chestia asta și articolul ăsta făcut de ei ne-a dat niște idei despre cum s-o adaptat, de exemplu, când vine vorba de unele chestii și mai ales când vine vorba de bani. Zicând, de exemplu, aici, uite un quote, mulți dintre manageri nu pot să citească balance sheet-ul, adică unde se fac toate tranzacțiile și acolo numerele alea cu bani, și nu pot să țină cont de, practic, cash-ul care iese și intră în companie și nu înțeleg importanța rezervelor interioare, adică să ai niște bani puși de o parte, și tot ceea ce fac ei își se îngrijorează de cum să trăiești de la paycheck la paycheck, adică de la un salar la altul, unde bineînțeles când rămân fără bani acceptă o muncă nouă, un proiect anime nou, ca, bineînțeles, să primească din nou bani în avans, ca să țină studioul la capacitate, chiar dincolo de capacitatea adevărată a studioului, și, bineînțeles, atunci când dau iar de probleme, când e vorba de producție, tot ce înseamnă muncă se cam destramă și ajunge un mare shit show. Practic, ei au spus mult mai frumos, bineînțeles, acolo eu vă zic mult mai pe țărănește, așa, și pe limba oricărui om, dar bineînțeles că ei zic, adică una din sursele din articolul ăsta zic că toată chestia asta se întâmplă din cauza la o abilitate foarte, foarte, foarte proastă a managerilor de a planifica în viitor și de a avea grijă de tot ceea ce înseamnă bani și investiții și așa mai departe. Da, momentan tot cei de la Tokyo Keizai, așa, făcând o mică analiză și după interviurile astea, zic că e numai o chestie de timp până când aproape 40% din companiile și studiourile anime o să ajungă în roșu. Deja, aici, ca să opresc un pic, deja am povestit despre o chestie asta săptămâna, data trecută parcă, sau cu două dăți tot la Shonen Ro Live, unde studio Silver Link i-o absorbit pe cei de la Studio Connect, care și așa erau un subsidiary, adică erau tot o firmă de-a lor, dar, bineînțeles, ca să țină o mare parte din staff și ca să dea afară mai puține persoane și ăsta i-a absorbit, o fuzionat managementul, au fost lăsați cei care n-aveai ce face, că erau efectiv surplus și bineînțeles așa o tăia din bani și o menținut unele proiecte care le avea Studio Connect și așa mai departe. Deci deja la unele vedem chestia asta. Bineînțeles, după aia e vorba despre faptul că, după cum v-am zis, industria anime începe din ce în ce mai mult de ceva vreme, din cauza că sunt absolut niște gunoaie majoritatea studiourilor, să se focuseze, să angajeze freelanceri nu numai din Japonia, dar din toată lumea, ceea ce aduce prețul, de exemplu, jobului tot mai jos, pentru că sunt oameni care vor din pasiune să lucreze în industria anime și o să facă pe bani foarte, foarte puțini, ceea ce din păcate face ca un animator care lucrează de 30 de ani în industrie să fie plătit fix pula când din cauza că sunt ăștia care acceptă să lucreze pe nimic. Dar da, să revenim la articol zicând că studiourile de anime azi lucrează la proiecte care au fost planificate acum 2-3 ani, dar când comitetele astea de proiecte se simt că o să piardă bani la box office, la faptul că nu mai au evenimente anime și că nu mai vând merchandise, că nu o să mai facă bani din jocuri și așa mai departe, e bine, o droaie de companii o să se oprească din a face animeuri, efectiv, din cauza că sunt un risc financiar, dar asta înseamnă că și studiourile astea de anime, bineînțeles, nu o să aibă bani să investească în propriile proprietăți și animeuri originale ca să își vândă ei după aia merchandise-ul fără să dea o bani la alții. De exemplu, sezonul ăsta avem animeuri precum Great Pretender sau Decadence, care sunt animeuri originale, nu sunt bazate pe cărți, nu sunt bazate pe manga, nu sunt bazate pe light novel, jocuri și așa mai departe, și ăia sunt bani care îi fac studiourile alea, fie că e MAPPA, Production IG sau așa mai departe. Alea sunt animeuri făcute de studioul ăla, iar toți banii din merchandise care îl vând online, postere și așa mai departe, îs a lor, plus, bineînțeles, licensing deals, că îl dau la Netflix, că îl dau la Funimation, că îl dau la dracu știe, HBO, la oricine vrea, ei scot bani din astea și nu mai trebuie să împartă cu altcineva banii ăia, fie că e manga sau whatever. Deci chestiile astea ei zic că o să se oprească odată ce, bineînțeles, e un cerc vicios. Dacă nimeni nu investește în industria anime, nici industria anime nu poate să investească să-și creeze propriile animeuri originale. Iar aia e păcat, pentru că uite așa ratăm o droaie de animeuri absolut fantastice. Dacă s-ar fi întâmplat asta cu 20 de ani, n-ai fi avut Cowboy Bebop, de exemplu. Iar nu știu câți din noi fanii anime am acceptat să trăim într-o lume fără Cowboy Bebop. Dar da, e o chestie foarte ciudată. Bineînțeles, sunt date alte exemple, care, de exemplu, Studio Kara, care, bineînțeles, e creat de omul care ne-a dat Evangelion, Hideaki Anno, care și-a stabilit, bineînțeles, studioul și de atunci ei au, cum îi zice, grijă de tot ceea ce înseamnă studioul și Evangelion și, bineînțeles, că se descurcă foarte bine când vine vorba de bani și așa mai departe. O altă problemă, bineînțeles, este vorba de programe de training. Bineînțeles, dacă vrei oameni talentați ca să îi angajezi la tine în firmă, de exemplu, sunt școli de voice acting în Japonia, sunt, bineînțeles, și școli pentru mangaka, animator și așa mai departe. Deci dacă vrei programe de genul ca să aduci talent într-una și ca să ai de unde să alegi talentul, să fii sigur că e la standardul care îți place ție. Că altfel eu nu-mi imaginez, de exemplu, că Studio Ghibli ar putea să ne dea în puii mei un anime precum Violet Evergarden dacă nu ar avea de unde să își creeze talent pool-ul ăla și să-și aducă oameni, deși sunt începători, să fie la nivelul ăla absolut absurd de înalt. Ceea ce iar o să scadă din păcate, ceea ce poate se întâmplă să scadă și talentul. Deci oameni, aici un exemplu, Makoto Shinkai dat, care a avut o draie și o draie de talent și s-au investit în el și a avut niște hituri absolut extraordinare. Deci e important să vezi toată chestia asta, cum se leagă una cu alaltă și unde duce. După care, zicând că bineînțeles programele astea sunt foarte greu de dezvoltat și mai ales că e vorba și de o cultură care trebuie să o dezvolți în același timp în programe de training și așa mai departe. Dar da, chestia asta poate să ducă la un negativ feedback loop, unde, cum ziceam, nu se investește, nu face, nu se investește, nu face și tot mai puțin, plus scade, bineînțeles, și calitatea animeurilor, care, dacă ai văzut GB8, știi că nu e extraordinar, nu vrei ca toate animeurile dintr-un sezon să arate ca GB8. Dar da, mai ales că majoritatea oamenilor din industria anime sunt tot mai bătrâni, dat fiind că, bineînțeles, salariile sunt foarte mici și nu poți să trăiești de pe ele, majoritatea sunt freelanceri și nu ai o traie de acoperiri cum e asigurare de sănătate și de porcării de genul. Deci de aia tot mai puțin tineri intră în industria asta și tot mai mulți bătrâni rămân, și ceea ce e foarte trist, dar tocmai și de asta banii din păcate ajung la management, pentru că dacă ai un manager prost și nu știi ce să faci cu banii ăia și nu știi cum să-i manageriezi, numai trăiești de la un paycheck la altul, cum ziceau aici, și nu știi cum să ai grijă de talentul tău, ei bine, se întâmplă lucruri de genul. Am mai povestit despre UFO Table, care stătea CEO în pui mei cu 40 de milioane de dolari la el acasă și tot fel de porcării de genul. E foarte greu și acum toată mizeria asta again, nu-mi place pandemia, n-are cum să-ți placă o pandemie, da? E o chestie unde se filtrează o draie de prostie și de bad management, fie că e vorba de restaurante unde sunt șefi handicapați, fie că e vorba despre, bineînțeles, imobiliare unde efectiv se umflă prețurile artificial și așa mai departe. Deci, indiferent de industria, cum a fost loviți o draie și o draie de mizerie o să fie scoasă și o să fie nevoit să nu mai funcționeze în felul ăsta, pentru că până acum au fost pe ideea de este în abundență, nu ne oprește nimeni, și acum uite că a venit efectiv o pandemie care a oprit toată lumea pe loc, practic, și a lovit pe toți cei care erau mai toxici și făceau tâmpenii de genul, dar alții zic că nu totul e rău în industria anime, continuă articolul ăsta zicând despre managementul banilor, cel puțin în viitor. Faptul că sunt o draie de oameni care, bineînțeles, se focusează pe overworking, faptul că se lucrează prea mult, probleme în producție, felul în care se produce, și ceea ce aparent e o chestie bună, pentru că în sfârșit se focusează pe lucrurile astea și ideea e că Poate toți lucrează împreună ca să schimbe habiturile alea foarte rele și, bineînțeles, pe când e gata toată problema asta, să se iasă pe partea alaltă unde, bineînțeles, să nu fie deadline-urile alea absolut absurde și banii atât de puțini, ci să fie, bineînțeles, un pic mai bine și toți cei din industria anime să-și dea seama că omul este important. Dar da, tot persoana asta termină cu sentimentul că, bă, asta e ce am realizat eu odată cu situația cu pandemia. Bun, scurios, ce părere aveți voi în primul rând despre toată faza asta, pentru că din punctul meu de vedere e fascinant să vezi cum funcționează lumea și cât, pe cât de frumos pare de afară, pe cât de urât poate fi pe dinăuntru. Dar hai să trecem la, cum ziceam, ediția asta de Shonen Roll Live o să fie una absurdă, pentru că boy, oh boy, avem chestia pentru tine. Și când zic Florida Man versus anime, nu glumeam. De ce nu glumeam? Oh boy. Am vrut să vă arăt tweet-ul original care... ok. Deci... Oh my god, așa. Da, e vorba despre Dragon Ball Z. La ce mă refer cu Dragon Ball Z? Ce vorbim despre Dragon Ball Z când era vorba despre Florida Man vs. anime? E bine, un candidat la congresul din Florida a intrat pe Twitter, că bineînțeles că a intrat pe Twitter acus două zile și a zis chestia următoare: they are now introducing a great deal of anime porn into the matrix, internet matrix. Ce înseamnă? Să vă traduc. Introduc o droaie de anime porn în internet, pe internet. De ce vorbim despre Dragon Ball Z? Pentru că a doua propoziție de acolo este Dragon Ball Z is one of the top issues here. Adică Dragon Ball Z e una din cele mai mari probleme aici. A treia propoziție. Sexualizează caractere din desene animate pentru a împinge o agendă depravată asupra copiilor noștri. Asta în română. Și ultimele două chestii sunt două întrebări. What's next? Where will it end? Oh my god, după cum v-am zis, eu nu prea citesc știrile de dinainte, deci nu știam că s-a legat ceva de viitor congressman de anime. Dar n-am văzut tweet-ul până acum. Oh my god, absolut fantastic, absolut fantastic. Oh fuck. Bineînțeles că odată cu titlul ăsta a primit 11.000 de like-uri și 9.500 de răspunsuri, dar toate răspunsurile, bineînțeles că sunt hentai sau Rule 34. De-aia am zis că aș vrea să vă arăt tweet-ul, dar efectiv la Twitter îmi arată, bineînțeles, tweet-ul și după aia răspunsurile. Și primele răspunsuri, cele mai liked, sunt de obicei hentai și, bineînțeles, Rule 34. Deci, ai de pula mea. Bineînțeles că toate articolele îs după tweet-ul ăsta. Bro, Dragon Ball Z e un anime care, da, are targetul de children, teenagers, dar nu are niciun pic de erotic content. Dacă ar zicea Dragon Ball, on the other hand, Dragon Ball avea. Să nu uităm, să nu uităm. Dragon Ball avea. Bulma avea de arătat și a arătat în unele instanțe și în manga și în anime. E absolut ridicol, man. Nu-mi vie să cred că trăim într-o lume de genul. Tipul ăsta pe nume lui e K.W. Miller și aparent a băut o droaie de fucking Miller Lite, că altfel nu-mi explic cum a putut să dea un tweet de genul. Da. Tipul ăsta nu e cel mai genial, după cum vă dați seama, pentru că, bineînțeles, pe pagina lui de Twitter mai sunt o draie de chestii de-astea conspiraționale, cum că Twitter e un bot uriaș de la ruși și tot felul de tâmpenii de genul, și faptul că, bineînțeles, că toți actorii din Hollywood sunt pedofili și că că el are păr mai bun decât Donald Trump, nu știu ce legătură are una cu alta. Deci omul ăsta nu-i unul care să fie în tocmai întreg la minte, da? Oh, oh, absolut fenomenal faptul că vorbim despre Florida Man legătură cu anime. Pentru că, sincer, de la faza cu Australia, cu banul la SAO și la o draie de light novels, nu știi ce să te aștepți. E absolut fantastic din punctul meu de vedere. Și hai să trecem la știrile din lumea jocurilor din Japonia, pentru că trebuie să vorbim despre niște jocuri foarte interesante din punctul meu de vedere. Și ăsta, primul, se numește Atelier Riza 2 Lost Legends and the Secret Fairy Game, care în primul rând trebuia să iasă aparent în iarnă și bineînțeles a fost amânat, iar acum avem un trailer, bineînțeles toate trailerele și posterele, de exemplu, dacă vreți, dar trailerele le postez de obicei pe serverul de Discord, deci intrați acolo și le las. Pare un joc destul de interesant, o să vină pe PlayStation 4, Switch și PC iarna asta, dar da, pare și foarte mișto animat și pare foarte, foarte anime, ceea ce e mișto. E făcut de cei de la Koei Tecmo America, dacă vreți să-l vedeți, cei care îl traduc în engleză sunt cei de la Koei Tecmo America, și o să fie lansat, dar încă nu știm când exact data, numai că în iarnă cândva. Bun, cum ziceam, pare drăguț trailerul pe serverul de Discord. După care ăsta e unul pentru doamnele și domnișoarele din audiența Shonero, pentru că sunt 30%, dar sunt, dacă nu mă credeți, sau poate sunt un pic mai mult de 30% dacă folosesc alte conturi. Dar acesta se numește Pio Fiore Fated Memories, care o să ajungă pe Switch în data de octombrie 8. Bineînțeles, puteți găsi jocul ăsta, a avut jocul original, se numește Pio Fiore no Pancho, care a fost pentru PS Vita, ieșit în august 2018. După aia a avut un Otome game în iunie 2019, anul trecut, care se numea Pio Fiore no Bancho Episodia 1926, și ăsta este sequelul la Episodia 1926. Deci dacă vreți un Otome game, ladies, ăsta poate fi pentru voi. Povestea pentru Pio Fiore Fated Memories se numește în felul următor. Liliana Adoronato, a fost născută și crescută într-o biserică în centrul Italiei, în orașul numit Burlone. Trei criminali sau mafiosos, bineînțeles, controlează părți a orașului și Lily descoperă că ea e efectiv și literalmente în mijlocul războiului dintre aceste trei organizații criminale. Bineînțeles că dă peste lideri, peste Falsone, Visconti și Leo Laoșu, unul câte altul, și bineînțeles că le învață metodele și învață despre lumea aia misterioasă a mafiei. Deci dacă vă interesează ceva de genul, ladies, have at it. După care avem un nou trailer pentru, e bine, Disgaea sau Disgay 4 Complete Plus, care o să vină pe PC în toamna asta, fie că e vorba de Microsoft Store sau Steam. Jocul e deja, o să fie available și pentru Xbox Game Pass, pentru PC și dacă vreți să vedeți trailerul, cum vă ziceam, pe serverul de Discord le postez acolo la hashtag jocuri. Pare drăguț, nu pare ceva extraordinar. Sunt curios dacă sunteți oameni dintre voi de pe serverul meu și care sunteți în live chat, care l-ați jucat, pentru că 4 jocuri are și sunt curios dacă ați vrea să încerc și eu. Bun, următorul joc despre care o să vorbim e vorba despre, stai că avem și la ăsta trailer, se numește Monster Rancher 2, care o să vină pe Switch. Este un port a un joc smartphone și e un joc foarte vechi care a fost și pe PlayStation-ul original. Oh my god, cred că v-am mai povestit, dar asta e anime-ul la care am crezut efectiv timp de 10 ani, 15, că e o parte din imaginația mea, că eu l-am inventat tot și că efectiv nu există, până l-am descoperit din absolut greșeală. Dar da, jocul original a fost lansat pe PlayStation în februarie 1999, a venit în Europa în octombrie 2000, și acum o să iasă în noiembrie 28, în noiembrie 28, în Japonia pe iOS și Android și o să iasă în decembrie 19 pe Switch. Da, e un joc ciudat, e un joc vechi, refăcut, dar, na, nu știu, sunt curios în primul rând dacă ați văzut anime-ul Monster Rancher sau Monster Farm 2 și ce părere aveți despre el. Bun, după care să vorbim despre Mobile Suit Gundam Extreme vs. Maxi Boost On, că și ăsta are un trailer și pare absolut fucking wild. Trailerul este vorba despre misiunile single player, care bineînțeles o să aibă și co-op cu 2-on-2 team battle action, care o să iasă dacă nu a ieșit deja jocul. Bun, da. Interesant, da, trebuie să iasă când? Joi. Joi a ieșit jocul ăsta, deci dacă vreți să-l încercați sau l-ați încercat să-mi ziceți. Anyway, trailerul pare foarte interesant. Las pe Discord, după care să vorbim despre Bleach. Da, Bleach, pentru că Brave Souls a apărut deja, este live pe Steam, puteți să-l găsiți. Da, ăla era anunțul. Bleach Brave Soul primește un port pe PC vara asta și este deja available to download pe Steam. Bun, astea au fost știrile din jocuri, sunt curios ce părere aveți voi despre ele, ca întotdeauna, dar hai să trecem la Da or Ba. Cum funcționează Da or Ba? Este foarte simplu. Tu zici dacă da îți place, ba nu îți place, trecem repede reprejor prin niște știri și cam asta o să fie ediția de anime de Shonero Live de azi. Și începem cu anunțul a unui nou sezon a unui anime, este vorba despre, după cum vedeți, dacă vă uitați live pe twitch.tv/onero sau pe YouTube, iar dacă ne ascultați, este vorba despre Yuki Yuna is a Hero, care primește un al treilea anime, a fost trimis tweet-ul astăzi, iar dacă sunteți curioși de trailer, pentru că are un mic preview de un minut, o să las și ăsta pe serverul de Discord, bineînțeles. E surprinzător din punctul meu de vedere, pentru că anime-ul original a fost lansat în 2014, și a avut al doilea sezon în 2017. Interesant, din 3-3 ani câte un sezon, ceea ce e foarte rar în ultima vreme, mai ales la atâția ani să primești. Da, again, am primit acum, cum îi zice, Oregairu, deci de ce nu. După care avem un trailer pentru un nou anime. Apropo, are un kind of yes ăsta, că I don't really care, dar n-am de ce să fiu negativ degeaba. După care un anime nou numit Katana Maidens Toji no Miko, ne-a lăsat un trailer și ăsta, dacă vreți să-l vedeți, o să-l las în serverul de Discord. Pare interesant, îs curios cât de trashy o să fie, pentru că nu-mi pare extraordinar, adică na, în ultima vreme sunt tipe drăguțe cu katana, ce pot să zic. Dar da, este bazat pe un joc anime-ul ăsta numit Katana Maidens Mini Toji, iar actorii din castul acela a jocului revin pentru anime. Deci dacă sunteți curioși și a jucat jocul, să-mi ziceți cum e în primul rând. Hai să vedem. Director Tomohiro Kamitani, care a lucrat și la joc și a animat câteva episoade acolo. Așa, o să fie la studio Project 9 și cine mai este? Scenarist Aoi Akashiro, care a lucrat tot la joc. Așa, design colaborator care să ajute la design, Daisuke Nitsuma, care a lucrat la Lupin the Third Gigant's Gravestone și a lucrat și la The Heroic Legend. El o să ajute și cu designul caracterelor la acest anime. O să aibă cândva în toamna, o să aibă cândva în toamna asta, probabil, pe Crunchyroll, care Crunchyroll aparent este coproducător la acest anime. Lansarea o să fie bazat pe două volume a acestui joc. Deci dacă vreți să vedeți trailerul, acolo are un da așa foarte foarte timid. Da. După care vorbim despre, e bine, anime-ul ăsta, Tonikawa Over the Moon for You, care o să aibă, bineînțeles, premiera pe 2 octombrie. Am mai vorbit despre trailer, ăsta este un nou visual aici. Acest anime este bazat, bineînțeles, pe un manga. Ce interesant. Tare multe, nu prea am ce să vă zic, decât că o să fie pe Crunchyroll și aparent este un Crunchyroll original. So, I don't know about that, dar probabil Crunchyroll sunt producători și aici, producători majoritari. Dar da, dacă vreți să îl vedeți, mai trebuie să așteptați până în octombrie 2. Are un da oarecum, sunt curios cât de ciudat o să fie, că pare al naibii de ciudat pare, sincer să vă spun, nu pare foarte intriguing, nu mă intrigă tare mult anime-ul ăsta, nu vreau să-l văd neapărat, cât de bun o să fie drama sau asta. O să fie o chestie aia de, ori o să fie bun, ori o să fie efectiv trash, ori o să fie un mixed bag de episod bun, episod rău, sau jumătate de episod bun, jumătate de episod rău. Deci nu am speranțe tare mari de la el, așa că și ăsta e un da timid. După care unul care știm că o să fie cât de cât trash, se numește Assault Lily Buke, care o să fie un anime despre tipe care se bat și au tot felul de arme ciudate, care o să iasă pe data de 1 octombrie. Aia e faza, că și anime-ul ăsta a fost amânat, dar nu știam pe când exact. Trebuia să iasă vara asta, dar a fost amânat pe aparent 1 octombrie și sezonul de toamnă. Ceea ce e foarte, foarte interesant. Bun, după care are un nu din punctul meu de vedere, dar are un da pentru că iese și mă bucur că iese. După care un anime bazat iar pe un joc numit Magatsu Warhide Tsurest, care o să o primit în sfârșit un cast. Castul aparent sunt oameni care au lucrat, de exemplu, la și la adaptarea la joc. Deci mișto că au adus oamenii de la joc în anime ca să lucreze. Așa. Nu știm încă, de exemplu, caracterele la care o să lucreze unele, dar vi zic pe cei la care știm. Atsushi Abe ca Inumairu, Yuki Ono ca Reokaido, Yumiri Hanamori ca Shake, Yukio Fuji ca, da, Fuji, bine a zis, ca Erufuride și Kenjiro Tsuda ca Heroman, iar cei care nu știm, dar știu că sunt caz, dar nu știm care sunt caracterele, sunt Tarusuke Shinagi, speculat ca Fritz, Kazuyuki Okitsu, speculat ca Conrad, Ryota Suzuki, speculat ca și Klaus, Junichi Yanagita, speculat ca Benjamin, Kenichiro Matsuda, speculat ca Arnold, dar nu sunt încă confirmați. Regizor Naota Hosoda, care lucra la The Devil is a Part-Timer și The Future Diary, plus la anime-ul Shuffle. Deci avem un regizor competent, zic eu, având în vedere anime-urile la care au lucrat, cel puțin două din ele știu că sunt bune, unul din ele știu că e cu siguranță bun, pentru că e vorba despre Mirai Nikki. Bun, așa, co-writer și scenariști pe... Pe lângă că Hosoda este și scenarist și scrie la asta, co-writing cu el este Yokohama de la Animation Lab, care a lucrat la Mirutai și Starlight Promises. Așa, împreună cu el mai este Yuichiro Momose, care a lucrat la Africa Salaryman, Infinite Dendogram și My First Girlfriend is a Gal, Hajime Tenno Gal. Design la caractere face Akiko Sugizono și Hirutsugu Kakoi, care este director la artă, ceea ce e interesant. Iar la muzică pare să fie o persoană foarte mișto, pentru că e vorba despre Masaru Yokoyama, care lucra la Fate Apocrypha, varianta de 2019 a Fruits Basket, tot el a lucrat și la Mobile Suit Gundam Iron Blooded Orphans, tot el compune muzica și pentru anime-ul ăsta. Deci acum că citesc mai mult, bă, are un da anime-ul ăsta, pentru că pare mișto cast-ul de oameni care lucrează la el. Bun, după care, ceea ce e rar, mai ales pe un anime bazat pe un joc. După care vorbim despre Dogenza de Dano Demita, care este un comedy anime care e bazat pe un doujinshi sau numit I Can't Understand My Husband, What My Husband Is Saying. Cel care lucra la anime-ul ăla, Shinpei Nagai, o să fie regizorul. Dar da, anime-ul se numește Dongenza de Tanodemitai, I Tried Asking While Kotowing, care este un sexual comedy manga, bazat pe un sexual comedy manga. Deci, interesant, dar o anunțat vineri faptul că o să aibă adaptarea anime. Again, e un doujinshi, normal că este fucking perverted, n-ai ce face. Again, nu-s mare om care să-mi fiu prea mult pe ecchi și hentai și de astea, că nu prea mă interesează, dar... nu știu, așa ca design și ăsta pare mișto, nu pot să zic asta, numai... O să fie fucking cringe, că normal că o să fie fucking cringe și... na. Whatever. Măcar știm că o să aibă anime și știm cine este regizorul. Bun, are un da oarecum, aștept să văd un trailer, să vedem cât de tare duc ecchi, pentru că, again, poate să fie cu teme sexuale, să fie foarte mișto, dar aia e. După care vorbim despre Cells at Work. De ce? Pentru că avem un mini trailer anunț legat de faptul că o să aibă film și anunțul ăla este un short pe YouTube. Again, link-ul o să fie pe serverul de Discord după livestream. Dar da, o să iasă septembrie 5 în Japonia filmul și sunt curios ce părere aveți în primul rând de anime, mai ales că sezonul al doilea o să iasă în iarna lui 2021 în ianuarie. Bun, da, are un da, de ce să nu ai un da? Orice anime ce primești un film din punctul meu de vedere are un da de la bun început, mai ales dacă e vorba despre o serie de genul. După care avem, de-abia aștept chestia asta pentru că, oh my god, după cum bine știți, Akira anul acesta în februarie a primit un remaster în 4K. Dacă nu l-ați văzut, trebuie neapărat să-l vedeți, e absolut fenomenal. E bine, același tratament, din fericire, i-am zis de mult că trebuie făcută chestia asta, dar uite-te că m-au ascultat zeii din industria anime și Ghost in the Shell, originalul din 1995, primește în 8 septembrie un Blu-ray UHD 4K release, data de 8 septembrie, yes, yes, yes. Yes, da, 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 eu am zis de la bun început faptul că animeul ăsta merită și trebuie neapărat să aibă un 4K release. O să fie, bineînțeles, lansat ca să comemoreze aniversarea de 25 animeului și e cel mai mare, da, din episodul ăsta de Shonen Ro Live din punctul meu de vedere. Putem să mergem acasă, gata. Dar mai avem două știri înainte să o terminăm cu glumă, cu fără. Din punctul meu de vedere, dacă n-ați văzut Ghost in the Shell, să nu îl vedeți până ce iese varianta asta în 4K, că e absolut glorios, o să fie absolut glorios și de-abia aștept să-l revăd, la fel cum am revăzut Akira, care a fost 83 de giga de downloadat. Bun, după care trecem la Crayon Shin-chan, care, bineînțeles, după cum știați, trebuia să iasă filmul ăsta în aprilie 24, dar a fost amânat și ăsta pe 11 septembrie, după toată faza cu COVID. Bineînțeles, avem trailerul, dacă vreți să vedeți trailerul, știți unde să-l găsiți deja, nu mai trebuie să vă zic, serverul de Discord. Iar are un da, pentru că sunt mare fan Crayon Shin-chan, am crescut cu anime-ul ăla, așa am învățat germană, am învățat o draie de cuvinte care n-ar trebui să le înveți ca și copil, mai ales în altă limbă, dar e absolut fantastic, e unul din anime-urile mele preferate, că e absolut hilar și mă bucur să văd că încă continuă după atâția ani și în continuă în forță, la fel ca și Detective Conan. Bun. Ultima știre este vorba despre Fate Grand Order, care în sfârșit, după ce a fost amânat primul din seria de 3 filme Grand Order, o să fie dat publicului decembrie 5 în Japonia. Inițial trebuia să iasă august 15, adică peste 2 săptămâni, dar a fost amânat. Primul film din serie, dacă nu știați, se numește Fate Grand Order The Movie, Divine Realm of the Round Table Camelot. Prea lung numele, nu la nume, dar sure, da, are un da. Este a doua trilogie, având în vedere că prima trilogie, Fate Stay Night, se termină în septembrie, în decembrie începe a doua trilogie cu Fate Grand Order. De ce? N-am nici cea mai vagă idee despre seria asta cu Fate. Nici nu o să mă chinui, dar hei, da, o să mai vorbim probabil despre Fate, pentru că, după cum bine știți, au avut aniversări și tot are aniversări în perioada asta de 10, de 5, de 15 ani, dar da, astea au fost știrile de azi a Shonen Ro Live, îți curioși ce părere aveți voi, nu uitați neapărat dați follow pe Twitch, că dacă până astăzi ajungem la 50 de followeri, mâine facem, bineînțeles, stream special. Dacă te uiți pe YouTube sau ne ascultăm în variantă audio, ori am făcut deja, ori o să facem weekendul viitor când ajungem la 50 de follower. Deci tocmai de asta intră pe twitch.tv/shonenroll, lasă acolo tu un follow și o să facem ceva, ceva special care nu o să-l postez pe YouTube. Dacă vreți, facem un special, special Q&A, dacă vreți, dar ceea ce o să vreau eu, fel, în timp ce ne jucăm, să facem și Q&A-ul, de exemplu, pentru că este un joc are comunitatea de pe Discord, l-a cerut de ceva vreme și aș încerca să mă joc și să ne jucăm împreună, să facem un schimb de experiențe, să facem mai altceva, mai ales să celebrăm Twitch affiliate-ul, pentru că așa este frumos din punctul meu de vedere. Dar, e bine, uite că așa am ajuns la final de Shonen Ro Live. Nu uita, dacă ești și pe YouTube, de like, de subscribe, neapărat. Iar dacă ne asculti în varianta audio, rated. Că dacă ești pe iTunes, pe Apple Apple Podcasts sau pe Spotify, poți să faci chestia asta. Bun, ne vedem data viitoare, luni, la ora de anime, unde o să facem o ediție foarte, foarte interesantă și specială. Bun, iar dacă ești pe YouTube, dă click pe unul din cele două videouri de acolo, nu uita să dai like, share, subscribe și ne vedem data viitoare. Iar dacă ai fost live pe chat, îți mulțumesc tare, tare mult. Ne vedem data viitoare. Pa, pa!